Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqaddimatu risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma lahu min al-asma'il husna was sifatil kamilatil ulya wa ala ahkamihi al-qadariyati al-amati likulli mukawwanin mawjudin wa ahkamihi syar'iyyati syamilati likulli mashru'in wa ahkamil jazai bi thawabi lil muhsinin wal iqabi lil mujrimin. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah fil asma'i was sifati wal ibadati wal ahkam. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu la sharika lah, semata Allah, dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam nama, sifat, ibadah maupun hukum, karena semua ini merupakan hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah dalam salah satu di antaranya termasuk perbuatan syirik. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang menetapkan hukum yang tidak Allah tetapkan, dan itu bertentangan dengan hukum Allah, dan dia yakini sebagai bagian dari agama. Allah sebut semacam ini sebagai tindakan menyekutukan Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minat-tini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang menetapkan syariat untuk mereka, minad din, bagian dari agama, malam ya'dzam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi bayyana al-hikama wal-ahkam. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya yang telah menjelaskan hikmah dan hukum-hukum. Wa wadduhal halal wal haram, menjelaskan yang halal dan haram. Wa assalal usula wa fassalaha, menetapkan prinsip dan beliau memberikan rincian. Hatta statamma hadattinu wastaqama, sehingga agama ini istatamma, sempurna. Wastaqama, dan lurus. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi, khususan al-ulama' al-ulama'ul a'lam. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, terutama para ulama dan al-a'lam, para ulama. Amma ba'du, kita perhatikan dalam mukaddimah ini, sebelumnya beliau menggunakan dhamir nahmaduhu wa nasta'inuhu, nahmaduhu ala ma lahu minal asma'il husna. Tapi ketika syahadat beliau menyatakan wa ashadu, bukan wa nashadu. Namanya apa ini? Iltifat. Iltifat, perubahan dhamir. Apa sebabnya dalam tahmid, dalam pujian beliau menggunakan dhamir jama', dan dalam syahadat beliau menggunakan dhamir mufrad, mutakallim? Karena dalam masalah persaksian tidak boleh diwakilkan. Orang harus menyatakan persaksiannya secara pribadi. Karena itu beliau tidak menyatakan kami, tapi beliau menyatakan aku bersaksi. Dan semua lafaz syahadat itu pakai asyhadu, tidak pakai nasyhadu. Amma ba'du, fahadihi risalatun latifah fi usul fiqh. Amma ba'du, fasul khitab yafsilu bainal muqaddimah wa bainal kalam. Disebut fasul khitab karena dia memisahkan antara muqaddimah, isinya pengantar, dan antara isi pembicaraan. Dan amma ba'du yang diikuti dengan isim, maka diawali dengan fa. amma ba'du fahadihi risalatun latifah fi usulil fiqh sahlatul alfad, mudah kosakatanya, antum bisa baca sendiri ya. Wadihatul ma'ani, maknanya jelas. Mu'inatun ala ta'allumil ahkami likulli muta'allimin mu'ani, membantu bagi orang yang hendak mempelajari tentang hukum. Likulli muta'ammilin mu'ani, bagi mereka yang muta'ammil, yang berusaha untuk merenungkan mu'ani. Ini yang benar, bacaannya mu'ani bukan ma'ani. Mu'ani dari kata ana, yang artinya sungguh-sungguh, mukabadah. Muta'ammilin mu'ani, yang berusaha untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh. Nas'alullaha ayyanfa'a biha jami'aha wa qari'aha innahu jawadun karim. Kami mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan buku ini bermanfaat bagi jami'aha, bagi yang mengumpulkannya. Karena kitab itu al-jam'u, kitab itu isinya kumpulan. Wa qari'aha, dan bagi pembacanya, innahu jawadun karim, sesungguhnya dia zat yang maha pemurah, karimun lagi maha pemurah. Selanjutnya kita beralih kepada ta'rif usulil fiqhi wa fa'idatuhu. Faslun. Usulul fiqhi hiya al-ilmu bi adillatil fiqhil kulliyah. Usul fiqh adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih kulliyah yang menyeluruh. Ini definisi usul fikih yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Definisi yang ringkas. Ilmu tentang dalil-dalil fikih kulliyah. Titik. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih kulliyah. Meskipun pengertian ini hanya ada pada dua cakupan masalah ilmu fikih atau masalah ilmu usul fikih. Ada dua yang tidak tercakup di sana. Ada empat hal yang dipelajari usul fikih, apa saja? Hah? Dalil, hukum, cara berdalil, orang yang mengambil dalil. Maka ilmu tentang dalil-dalil fikih kuliah berarti hanya mencakup dua yang pertama, dalil dan hukum. Beliau tidak mencantumkan di sana tentang bagaimana cara berdalil dan halul mustafid, orang yang mengambil dalil. Mungkin tidak boleh sebutkan semacam ini lil ikhtisar, hanya dalam rangka meringkas, karena ini yang bagian pentingnya. Wa dzalika annal fiqha imma masailu yutlabul hukmu 'alaiha bi ahadil ahkamil khamsah wa imma dalailu yustadallu biha 'ala hadhil masail. Karena yang namanya ilmu fikih itu yang dibahas hanya dua. Yang pertama masail, yang kedua dalail. Yang dibahas dalam fikih yang pertama adalah permasalahan. Yang dimaksud permasalahan di sini adalah hukum-hukum syar'i amali yang terkait dengan af'alul mukallafin. Ada hukum taklifi dan ada hukum wada'i. Yutlabul hukmu 'alaiha bi ahadil ahkamil khamsah, yang mau dicari hukumnya dari salah satu hukum yang lima, wajib sampai haram. Atau jenis yang kedua, fikih mempelajari ad-dalail, dalil-dalil yustadallu biha ala hadhil masail, yang digunakan untuk dijadikan dalil terhadap permasalahan tersebut. Birrul walidain hukumnya wajib. Apa dalilnya? Maka birrul walidain hukumnya wajib, ini masail. Apa dalilnya? Ini dalail. Dan fikih yang dibahas hanya di dua itu. Fal fiqhu huwa ma'rifatul masail wa dalail. Karena itu fikih intinya adalah mempelajari masail dan dalail. Mempelajari hukum terkait satu masalah dan mempelajari dalilnya. Itu fikih. Sementara dalail itu ada dua. Dalail ada dua. Yang pertama, dalail kulliyah tashmulu kulla hukmin min jinsin wahid min awwalil fiqhi ila akhirihi. Yang pertama adalah dalail kulliyah yang mencakup semua hukum yang sejenis, min jinsin wahid artinya yang sejenis, dari pembahasan fikih pertama sampai yang terakhir. Seperti kita memiliki kaidah al-amru lil wujub, perintah menunjukkan makna wajib, maka mencakup seluruh hukum perintah yang di situ statusnya wajib. Wannahyu litahrim, di situ jinsun wahidnya yang hukumnya samanya apa? Larangan yang menghasilkan hukum haram. Wahadhihi ya wa nahwihima, dan kaidah-kaidah yang semacamnya. Wahadhihi ya usul fiqhi, dan dalail kulliyah seperti inilah usul fikih. Kemudian dalail yang kedua adalah adillah juz'iyah, dalil yang sifatnya spesifik, parsial, tafsiliyah yang rinci. Taftakiru ila antubna ala, atau taftakiru ila antubna ala al-adillah al-kulliyah, yang butuh untuk dibangun di atas dalil yang kulliyah. Baik, sebagai contoh gampangnya gini. Aqimus shalah. Kita mendapatkan kesimpulan apa? Salat hukumnya wajib. Wajibnya salat ini apa? Masail. Aqimus shalah dalail. Yang sifatnya apa? Tafsili, yang sifatnya juz'i. Hanya membahas masalah salat. Ini butuh dalil kulli. Butuh adillah kulliyah untuk bisa kita mendapatkan kesimpulan dari kalimat ini salat hukumnya wajib, yaitu al-amru lil wujub. Maka aqimus shalah adillah atau dalil juz'i. Untuk menyimpulkan dalil juz'i ini dengan kesimpulan yang benar, kita butuh dalil kulli, yaitu al-amru lil wujub. Sehingga kita simpulkan menjadi masail wujubu as-shalah. Wa idza tammat hukmun 'alal ahkami biha. Apabila hukumnya telah sempurna biha berdasarkan dalil tadi, fal ahkamu muttaratun ila adillatin tafsiliyah. Maka hukum tersebut butuh dalil yang rinci, dalil yang spesifik. Kita memiliki kesimpulan puasa hukumnya wajib. Ini apa? Ahkam, masail. Ini butuh kepada mutarrah ila adillah tafsiliyah, butuh kepada dalil yang rinci. Apa dalilnya? Kutiba alaikumus siyam. Wal adillatu tafsiliyah mutarrah ilal adillah al-kulliyah. Sementara dalil yang rinci butuh kepada dalil yang lebih menyeluruh, yaitu kaidah umum. Kita butuh pada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Baik, sehingga beruntun antara hukum, dalil tafsil, dan dalil kulli. Hukum butuh dalil, dalil yang rinci, dalil spesifik butuh dalil yang umum. Sederhana saja ya, memahami fikih. Nah, dalil umum ini dikaji dalam ilmu usul fikih begitu. Wa bihadza, oleh karena itu, na'rifu ad-darurata wal hajata ila ma'rifati usulil fikhi. Dengan ini kita bisa tahu ad-darurata wal hajah, betapa pentingnya dan betapa butuhnya kita mengetahui usul fikih. Karena ini mu'inatun alaihi, wa annaha mu'inatun alaihi. Karena usul fikih membantu untuk menyimpulkan hukum. Wa hiya asasun nadhari wal istihadi fil ahkam. Dan ini merupakan landasan untuk mengkaji dan berijtihad dalam menghasilkan hukum. Ini penjelasan beliau yang sederhana untuk ilmu usul fikih. Baik, kemudian kita lanjutkan. Faslun. Di situ faslun gitu ya. Ada judulnya enggak? Ada judul subbabnya? Hah? Al-ahkam asy-syar'iyyah. Ada judul babnya berarti. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i. Faslun. Al-ahkamul lati yaturu 'alaiha al-fiqhu khamsatan tintun. Khamsa tun. Lima ada. Khabar. Aina al-mubtada? Na'at. Aina al-man'ud? Al-fiqhu khamsatun. Al-fiqhul khamsatu. Khamsatun. Lima ada marfu? Khabar. Aina al-mubtada? Faslun. Faslun khamsah. Ahkam. Tayyib. Al-ahkam mubtada. Khamsatun khabar. Ayu mahalin liyatur. Yaturu mahalluhu. La mahalla laha min al-i'rab li'annaha silatul mausul. Al-ahkamu allati yaturu 'alayha al-fiqhu. Al-fiqhu limadha marfu'? Fa'ilun. Fa'ilun. Wal fi'l yaturu. Al-mubtada'u wal khabar umdah. Al-fi'lu wal-fa'ilu umdah. Mubtada dan khobar wajib ada. Fi'il-fa'il wajib ada. Pelengkapnya fudla. Pelengkapnya maf'ul. Kemudian keterangan. Itu sifatnya sampingan. Na'at. Sifatnya sampingan. Fudla. Al-wajibul ladhi yusabu fa'iluhu. Wa yu'aqabu tarikuhu wal haramu dittuhu wal masnunu alladhi yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu wal makruhu dittuhu wal mubahu mustawa at-tarafain. Hukum yang fikih itu berputar di sana. Hukum yang menjadi cakupan dalam ilmu fikih ada lima. Wajib, Pengertian beliau adalah alladzi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Pengertian yang semacam ini disampaikan oleh Syekh, ini bukan definisi untuk wajib. Tapi ini apa? Dampak dari wajib. Definisinya apa untuk wajib? Ma talabahu syari' talaban jaziman. Perintah syariat yang ditekankan. Tapi yang diberi pahala pelakunya dan diberi dosa orang yang meninggalkannya, ini akibat dari adanya hukum wajib, bukan pengertian yang wajib. Dan memberikan definisi dengan akibat itu bukan definisi yang tepat, karena definisi sifatnya membatasi. Wal haramu dittuhu, haram kebalikannya. Wal masnunu alladhi yusabu fa'iluhu, wal masnunu alladhi yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Anjuran adalah yang diberi pahala pelakunya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Wal kalamu fihi kama qablah. Dan penjelasan tentang ini sama dengan penjelasan tentang wajib. Ini bukan pengertian tapi akibat. Wal makruhu dittuhu. Sedangkan al-mubah mustafat tarafain. Sama di antara dua hal itu, antara yang wajib dan yang haram. Artinya di sana diberi pilihan bagi hamba untuk melakukannya atau meninggalkannya. Ulama berbeda pendapat apakah mubah termasuk minat taklif ataukah tidak. Kalau kita belajar usul, Syekh Utsaimin menyebut ini dengan ahkam taklifiyah, dan mubah masuk dalam ahkam taklifiyah. Kalau mubah bagian dari ahkam taklifiyah, berarti mubah bagian dari beban. Dari sisi mana mubah disebut beban? Ya? Meyakini bahwasanya itu mubah. Baik. Dari sisi meyakini bahwasanya itu mubah dan meyakini sesuatu itu mubah, bagian dari menghalalkan apa yang Allah halalkan. Wa yanqasimul wajibu ila fardhi ainin yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin baligin akil. Wa huwa jumhuru ahkam syari'ati al-wajibah. Dan wajib dibagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain. Kata beliau yutlabu fi'luhu. Fardu ain itu yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin baligin akil. Perbuatannya harus dilakukan dari seorang mukallaf, yaitu mereka yang baligh dan berakal. Balighin akilin, ini menjadi penjelasan bagi mukallaf. Dan inilah mayoritas hukum syariat yang wajib. Rata-rata adalah fardu ain. Karena fardu ain, maka dia tidak boleh adanya niabah, tidak boleh diwakilkan selama orangnya masih mampu untuk melakukannya dan tidak ada kebutuhan untuk diwakilkan. Kemudian yang kedua, wa ila fardhi kifayatin. Hukum yang kedua adalah fardu kifayah, atau wajib yang kedua adalah wajib kifayah. Wa huwa alladhi yutlabu husuluhu wa tahsiluhu minal mukallafin, yaitu kewajiban yang yutlabu husuluhu, yang harus ada. Yang penting kewajiban itu dilaksanakan, terlepas dari siapa saja yang melaksanakannya. Watahsiluhu, dan dilakukan minal mukallafin, dari para mukallaf. Maka prinsip dari fardu kifayah adalah yang penting amal itu sah dilakukan oleh mukallaf. Sekarang mukallaf itu mencakup mukmin saja ataukah kafir juga termasuk? Kafir juga termasuk. Baik. Ulama sepakat orang kafir mereka mukhatab bi amri asli syariah. Orang kafir mendapatkan perintah prinsip ajaran agama seperti iman, perintah mentauhidkan Allah, perintah untuk beribadah kepada Allah dan seterusnya. Tapi mereka berbeda pendapat. Apakah orang kafir mukallaf dalam furu' syariah? Dalam furu' syariah, amalan yang di situ dipersyaratkan pelakunya harus mukmin. Seperti sholat, puasa dan seterusnya. Bagi ulama yang mengatakan bahwa orang kafir mukallaf bitaklif furu' syariah, maka orang kafir mendapatkan dosa ketika mereka tidak melaksanakan sholat, puasa dan seterusnya. Sehingga dalam hal yang sama, orang mukmin tidak boleh membantu mereka untuk melakukan pelanggaran semacam ini. Kembali kepada fardu kifayah. Kalau ada jenazah yang dia sudah diurusi, jenazah mukmin yang dia sudah diurusi oleh orang kafir, apakah menggugurkan kewajiban orang mukmin? Jawabannya, kenapa? Ya, untuk amalan yang di sana tidak dipersyaratkan harus mukmin, maka sah dilakukan oleh orang kafir. Tapi untuk amalan yang di sana dipersyaratkan harus mukmin, maka di sana taklif masih menjadi beban orang yang mukmin. Kasus Raja Habasyah, beliau meninggal dunia, dikremasi oleh orang-orang Nasrani dan tentu saja tidak disolati dan dimakamkan. Yang terjadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan sholat gaib, tapi beliau tidak memerintahkan sahabat untuk menggali ulang kuburan Raja Najasyi, dimandikan ulang, kemudian dimakamkan ulang. Maka praktek amalan yang di sini bisa digantikan oleh atau tidak dipersyaratkan harus ada iman, maka bisa menggugurkan kewajiban kaum muslimin. Ada jenazah yang mati di panti rapih, kemudian dimandikan oleh para pastor. Pastor mandikan gak? Misalnya oleh para pastor atau para biarawati. Kemudian pulang-pulang sudah terbungkus. Perlu dimandikan ulang? Selama cara memandikannya memenuhi syarat, tidak perlu dimandikan ulang. Tapi orang mukmin berwajiban untuk menyolati, sehingga andaikan jenazah ini tidak disolati, maka mereka semua berkewajiban untuk melakukan sholat gaib. Sehingga di sini yutlabu husuluhu wa tahsiluhu minal mukallafin, sesuai dengan kasus yang tadi kita baca. Harus ada dan terjadi dari seorang dari para mukallaf. La min kulli wahidin bi'ainih, tidak harus dilakukan dari setiap individu bi'ainihi, masing-masing individu. Contohnya kata'allumil ulum, belajar ilmu umum atau belajar ilmu agama, atau wassina'at, belajar ilmu teknologi an-nafi'ah yang bermanfaat. Kemudian adzan, amar ma'ruf nahi mungkar dan semacamnya. Di sini beliau mencantumkan bahwa salah satu di antara yang fardu kifayah, beliau contohkan ta'allum as-sina'ah an-nafi'ah, mempelajari ilmu tentang teknologi yang bermanfaat. Apakah belajar ilmu umum termasuk fardu kifayah? Imam Ibnu Qayyim tidak setuju dengan hal ini. Belajar ilmu tib, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu hendasah dan yang lainnya, yang itu sifatnya murni dunia, bukan termasuk fardu kifayah. Karena konsekuensi dari hal ini adalah bahwa pelaku fardu kifayah yang pertama orang kafir. Sementara orang yang beriman, mereka belajar dari orang kafir. Dan sebagian besar ilmu dunia yang menguasai orang kafir. Karena itu, untuk menyebut bahwasanya belajar ilmu murni dunia sifatnya fardu kifayah, ini tidak benar. Tidak ada dalil tentang itu. Yang kedua, bahwasanya konsekuensi dari hal ini adalah mencela kaum mukminin yang tidak memiliki masalah ilmu dunia dan itu dimiliki oleh orang kafir. Baik. Tapi berbeda dengan masalah khidmat bagi umat, pelayanan bagi masyarakat. Melayani masyarakat ini fardu kifayah. Dan melayani masyarakat itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat. Karena itu jika ada satu kasus di masyarakat yang itu tidak mungkin bisa terpecahkan kecuali ketika ada salah satu di kalangan kaum muslimin yang memiliki ilmu dunia, maka belajar ilmu dunia ini dalam rangka melayani masyarakat hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayahnya pada pelayanan masyarakat, bukan kepada belajar ilmunya. Karena itu semata belajar ilmu dunia tidak bisa diniatkan untuk menjalankan fardu kifayah. Saya tak kuliah kedokteran untuk melaksanakan fardu kifayah atau kuliah teknik untuk melaksanakan fardu kifayah, tidak bisa. Ini ilmu murni yang sifatnya mubah, murni dunia yang sifatnya mubah dan tidak ada hubungannya dengan fardu kifayah. Kemudian kita lanjutkan tafadulul ahkam asy-syar'iyyah. Tingkatan hukum-hukum syariat. Wa hadhil ahkamul khamsatu tatafawatu tafawutan katsiran bihasabi haliha wa maratibiha wa athariha. Fama kanat maslahatuhu khalisatan aw rajihatan amara bihi syari'u amra ijabin aw istihbabin. Dan lima hukum yang tadi kita baca, tingkatannya atau derajatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisinya, urutannya dan pengaruhnya. Jika ada satu kasus yang maslahatnya murni isinya maslahat, aw rajihatan atau maslahatnya dominan, maslahatnya khalisah, murni isinya maslahat, enggak ada sedikit pun mafsadah, atau maslahatnya rajihah, maslahatnya sangat dominan, maka syariat akan memerintahkannya dengan perintah wajib atau perintah istihbab, perintah anjuran. Jika ada amalan, perbuatan yang itu murni maslahat atau maslahatnya dominan, maka perbuatan ini hukumnya terkadang wajib atau anjuran. Wa makanat mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan. Sementara kasus yang mafsadahnya murni isinya mafsadah atau lebih dominan isinya mafsadah, naha anhu syari'u nahya tahrimin aw karahatin, maka akan dilarang oleh syariat dengan larangan haram atau minimal makruh. Fahadhal aslu yuhitu bijami'il ma'murat wal manhiyat. Dengan prinsip ini kita bisa memahami ahata bihi ilman, memahami yuhitu ahata meliputan yang memahami semua perintah dan semua larangan. Ya. Karena itu dari sini kita bisa tahu latar belakang kenapa Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini sebagai kewajiban. Ini anjuran. Yang ini makruh, yang ini haram. Semua itu kembali kepada masalah maslahah dan mafsadahnya. Seberapa besar tingkat maslahatnya dan seberapa besar tingkat mafsadahnya. sesuatu yang isinya murni maslahat, maka bisa jadi Allah akan perintahkan itu sebagai perintah wajib. Atau di bawahnya sedikit perintah anjuran tapi ditekankan, dan seterusnya sesuai dengan tingkatan kemaslahatannya. Karena itulah tidak ada dalam syariat perintah kewajiban yang di situ mengandung murni mafsadah. Sehingga tuduhan sebagian orang kafir yang menyudutkan ajaran Islam, ajaran Islam memberatkan umat, dan itu ajaran yang tidak cocok untuk kehidupan manusia, ini jelas tuduhan yang tidak benar. Untuk contohnya, saya kira tidak perlu disebutkan apa saja yang wajib, apa saja yang haram, dan apa saja yang dianjurkan, apa saja yang makruh. Kemudian berikutnya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah, sarana itu memiliki hukum tujuan. Wa ammal mubahat. Kalau tadi beliau membahas masalah al-ma'murat dan manhiyat, selanjutnya beliau membahas yang ketiga tentang mubahat. Adapun perkara yang mubah, fa inna syari'a abahaha wa adzina fiha. Syariat membolehkannya dan mengizinkannya. Namun terkadang waqad yatawassal biha ilal khairi. Terkadang yang mubah ini bisa mengantarkan kepada kebaikan. Fatulhaqu bil ma'murat. Sehingga yang mubah ini tulhaq, disamakan dengan perintah. Wa ila syarri fatulhaqu bil manhiyat, dan terkadang bisa mengantarkan kepada keburukan sehingga disamakan dengan al-manhiyat, larangan. Dan inilah kaidah yang benar dalam memahami wasilah. Ada kaidah yang terbalik. Al-maqasid tubarrir al-wasail. Al-maqasid tubarrir al-wasail. Tujuan itu bisa membenarkan semua sarana. Selama tujuannya baik, maka membenarkan semua sarana yang digunakan. Dan ini kaidah yang keliru, kaidah yang salah. Dan kaidah ini aslinya adalah kaidah yang diajarkan oleh siapa? Machiavelli ya. Ada yang kuliah di filsafat. Ya, beliau nulis buku tentang politik, dan di antara salah satu bab yang beliau bahas adalah bahwa tujuan itu bisa melegalkan semua bentuk sarana. Maka apapun sarana untuk mendapatkan tujuan yang baik diperbolehkan. Dan ini kaidah yang salah, kaidah dari orang kafir. Meskipun sayangnya ada beberapa kaum muslimin yang menggunakannya dan dijadikan sebagai kaidah, dan mereka mengaku ini bagian dari usul fikih, padahal tidak. Ulama usul fikih tidak pernah mengajarkan kaidah semacam ini. Yang betul dibalik, al-wasail laha ahkam al-maqasid. Sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuan. Dan ini terkait masalah yang mubah, sarana yang mubah. Sarana mubah yang bisa mengantarkan kepada al-khair, maka hukumnya sebagaimana al-khair. Sarana mubah yang mengantarkan kepada asyar, hukumnya sebagaimana asyar. Fahada aslun kabir, ini prinsip yang umum, prinsip yang besar. Annal wasail laha ahkamul maqasid, bahwasanya sarana memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Wa bihi na'lamu anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kewajiban yang tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya sarana tersebut, fa huwa wajibun, maka sarana itu menjadi wajib. Wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fa huwa masnun. Dan sesuatu yang anjuran tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya saran tersebut, fa huwa masnun, maka sarana itu menjadi anjuran. Ada dua kaidah yang mirip dengan ini. Ma la yatimmul wajibu illa bi fa huwa wajib, dengan kaidah ma la yatimmul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Ya. Seorang mukallaf ketika mau melakukan hal yang wajib, dia dipersyaratkan harus melakukan sesuatu. Maka mewujudkan syarat ini hukumnya wajib. Artinya untuk mewujudkan syarat ini bagian dari kemampuannya. Tapi seorang mukallaf ketika berkewajiban melakukan sesuatu dan di sana ada syarat yang itu di luar kemampuannya, maka mewujudkan syarat ini tidak wajib. Syarat sholat duhur, di antara syaratnya adalah dukhul waktu sholat, masuknya waktu sholat. Apakah menarik matahari agar segera zawal bagian dari kewajiban manusia? Mustahil. Ini bagian dari kaidah ma la yatimul wujubu illa bi fa huwa laisa biwajib. Termasuk misalnya syarat bahwasanya amal itu menjadi wajib ketika orangnya balig. Apakah bersegera untuk balig menjadi wajib sehingga orang bersegera merancang agar segera mimpi basah? Jawabannya tidak wajib. Tapi ketika mewujudkan syarat itu bagian dari kemampuan mukallaf, maka dia menjadi kewajiban. Dan itulah yang dimaksud di kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Untuk bisa sholat dengan sah, orang harus bersuci, dan bersuci bagian dari kemampuan mukallaf. Untuk bisa puasa dengan sah atau bisa kuat puasa, orang harus misalnya sahur dulu, karena kalau enggak sahur dia sakit. Maka sahur bagian dari kemampuan mukallaf yang itu wajib harus dia kerjakan khusus bagi orang ini, dan seterusnya. Sekarang ada kasus, kita tidak bisa melaksanakan berbagai macam ahkamul hudud. Ahkamul hudud kita semua tidak bisa melakukannya karena ini wewenang pemerintah. Apakah berarti mewujudkan khilafah Islamiyah menjadi kewajiban kaum mukminin berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib? Tulis, ini jadi tugas ya. Gimana tugasnya? Ya. Kaidah umum bagi sebagian harokiyin, kaum muslimin di tempat kita tidak bisa melaksanakan ahkamul hudud, padahal itu Allah wajibkan dalam Quran. Misalnya kutiba alaikumul qisas fil qatlah, Allah wajibkan, diwajibkan kepada kalian al-qisas dalam masalah pembunuhan. Kita tidak bisa mewujudkan kewajiban ini karena ini wewenang khilafah, wewenang pemerintah. Nah, pertanyaannya, apakah mewujudkan khilafah Islamiyah bagian dari kewajiban umat? Sehingga kalau ada umat yang tidak peduli dengan masalah khilafah, semuanya berdosa. Maka khilafah bagian dari lubabul amri, inti semua perkara. Sementara yang lain sifatnya kusyur, hanya masalah kulit. Berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Berikan penjelasan sebagai tugas. Wa ma yatawaqqaful haramu alaihi fa huwa haram. Wa wasailul makruhi makruhatun. Dan sesuatu yang haram tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya sarana tersebut, maka mewujudkan sarana ini hukumnya menjadi haram. Dan sarana untuk mewujudkan yang makruh hukumnya juga makruh. Kemudian kita lanjutkan. Atillatul ahkam asy-syar'iyyah. Dalil-dalil hukum syar'i. Setelah beliau membahas tentang masalah lima hukum syar'i, dan itulah istilah yang tepat, bukan ahkam at-taklifi, tapi ahkam asy-syar'i. Ada wajib sampai haram. Kemudian beliau membahas tingkatan-tingkatan hukum sesuai dengan tingkatan kemaslahatan dan mafsadahnya. Selanjutnya beliau membahas tentang masalah al-mubahat. Berikutnya beliau membahas tentang masalah dalil. Dari lima tadi, sebenarnya kita mengambil kesimpulan dari mana? Beliau mengatakan faslun. Al-adillatul lati yastamitu minhal fiqhu arba'atun. Dalil-dalil yang menjadi sandaran fikih ada empat. Al-kitab wa sunnah. Al-Quran dan sunnah. Wahumal aslu. Dan inilah dalil pokok. Alladhi khutiba bihil mukallafun. Di mana mukallaf itu mendapatkan perintah dengannya. Wan bana dinahum alaihi. Dan mereka membangun agamanya, prinsip agamanya di atas dua dalil tadi. Kemudian dua dalil sisanya adalah al-ijma' wal qiyas as-sahih. Ijma' dan qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Yang memenuhi persyaratan qiyas. Wa huma mustanidani ilal kitab wa sunnah, dan dua dalil ini bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dulu pernah kita sampaikan bahasanya qiyas itu termasuk di antara dalil pokok yang mujma' alaih, yang disepakati. Ada sebagian buku fikih yang atau buku usul fikih yang menyebutkan bahwa dalil pokok yang disepakati hanya tiga, Al-Quran, Sunnah dan Ijma', sedangkan qiyas mukhtalaf alaih. Namun ini tidak benar. Yang benar qiyas itu mujma' alaih. Kenapa mujma' alaih? Karena khilaf zahiriyah fil mas'alatil qiyas la yu'tabar. Perbedaan pendapat zahiriyah, mereka tidak setuju dengan adanya qiyas, ini tidak dianggap. Apa alasannya? Alasannya apa? Khilaful ijma'. Karena para sahabat telah sepakat menggunakan qiyas. Ketika zahiriyah datang dan menolak qiyas, berarti mereka menolak sepakat kesepakatan para sahabat. Dan khilaful ijma' qaulun syad. Pendapat yang lemah, yang syad. Fal fiqhu min awalihi ila akhirihi. Maka hukum fikih dari awal sampai akhir. La yakhruju an hadhil usulil arba'ah. Tidak ada yang keluar dari empat dalil ini. Usul di sini artinya dalil, ya. Karena kata aslun bisa bermakna dalil, bisa bermakna prinsip, bisa bermakna makna bahasa atau kaidah dan seterusnya. La yakhruju an hadhil usul al-arba'ah. Tidak keluar dari empat dalil di atas. Wa aktsarul ahkamil muhimmati tashtamilu 'alaiha al-adillatul arba'ah. Dan mayoritas hukum-hukum yang penting tercakup di dalamnya empat dalil di atas. Tadullu 'alaiha nususul kitab wa sunnah, yang ditunjukkan oleh dalil nas dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa yajma'u 'alaiha al-ulama, dan disepakati oleh para ulama. Wa yatullu 'alaiha al-qiyasus sahih, dan didukung oleh qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Dulu pernah kita sampaikan bahwa terkadang ulama menyebutkan dalam masalah ini hukumnya wajib dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Apa fungsi disebutkan ijma' padahal sudah disebutkan Al-Quran dan sunnah? Jawabannya apa? mencegah ittihad, ittihadul fahmi, menyatukan pemahaman. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Artinya Al-Quran dan Sunnah memiliki makna yang sejalan dengan hukum ini berdasarkan kesepakatan ulama. Sehingga dalil Al-Quran dan Sunnah ini tidak mungkin ditakwil. Dan terkadang ditambahi dan sesuai dengan kias yang sahih, kias yang benar, untuk mendukung bahwasanya ini sesuai dengan logika manusia. Lima fiha minal manafi' wal masalih, karena di sana terdapat banyak manfaat dan kemaslahatan. Ingkanat ma'muran biha, jika bentuknya diperintahkan. Wa minal madari ingkanat manhiyan anha, dan di sana ada madarat, atau dan itu bagian dari madarat jika di sana dilarang. Wal qalilu minal ahkami yatanaza'u fiha al ulama, dan sedikit sekali di antara ahkam yang diperselisihkan oleh ulama. Ini untuk masalah yang muhimmah, untuk masalah yang muhimmah. Yang beliau maksud di sini adalah al masail al ahkam al muhimmah, hukum-hukum yang penting. Karena beliau mengatakan mayoritas disepakati, sementara sedikit di antara hukum-hukum tersebut diperselisihkan oleh ulama. Maksudnya hukum-hukum yang muhimmah. Salat itu wajib. Puasa wajib. Khamr haram, babi haram. Yang penting-penting itu jarang sekali yang diperselisihkan oleh ulama. Bukan seluruh hukum. Kalau seluruh hukum, jika kita perhatikan, justru mayoritas di sana ada perselisihan ulama. Karena fikih adalah tempat perselisihan para ulama. Bahkan kalau kita baca buku-buku fikih muqaranah, fikih-fikih perbandingan madhab, di sana masya Allah hampir semua masalah ada ulama yang berbeda pendapat. Sehingga yang beliau maksud wal qalilu minal ahkam, sedikit dari hukum-hukum, maksudnya adalah hukum-hukum yang muhimmah, yang penting, ya tanaza'u fihal ulama, diperselisihkan oleh ulama. Wa aqrabuhum ila shawab, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran di antara mereka jika terjadi perselisihan adalah wa aqrabuhum ila shawab fiha, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran di sana adalah man ahsanu raddaha ila hadhil usulil arba'ah, siapa di antara mereka yang paling bagus dalam mengembalikannya kepada empat dalil tadi. Ketika ada perselisihan, tentu masing-masing memiliki dalil. Tugas kita adalah dari sekian banyak dalil yang dipakai oleh masing-masing pendapat, mana di antara mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dengan prinsip ini kita bisa mentarjih manakah di antara berbagai pendapat tersebut yang lebih mendekati kebenaran. Dan itu konsekuensi dari perintah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wallahu alam, demikian yang bisa kita antarkan. Semoga bermanfaat. Ada yang disampaikan? Fadhal. Ahkamul masuk. Nah. Termasuk kaidah fikih ataukah masuk usul fikih? Bisa jadi dua-duanya. Karena terkadang kaidah fikih juga dipelajari dalam usul fikih. Cukup? Ya. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.